Ceturtdienas vakarā uz vienu no populārākajām izrādēm Londonā, Curious Incident of the Dog in the Night Time, bija ieradušies aptuveni 720 cilvēki. Gandrīz visas sēdvietas bija izpirktas. Pirms Ziemassvētku laikā 112 gadus vecajā teātrī Apollo pilsētas centrā izrāde vēroja arī ģimenes ar bērniem. Kopš izrādes sākuma bija pagājušas aptuveni 40 minūtes, kad ap 8:00 vakarā pēc vietējā laika iebruka grieftu sekcija, kas krītot parāvusi līdzi arī balkonu daļas. Atsliecinieki vēsta, ka vispirms dzirdējuši krakšķēšanu, daļa cilvēku sākuši celties kājās, bet citi sākotnēji uzskatīja, ka notiekošais ir daļa no izrādes. Bet uzreiz sekoja grieftu nobrukums, piepildot teātri ar putekļiem un gruvušiem. Iespaidos par pieredzēto ar televīzijas kanālu Euronews dalījās viena no skatītājām.
Es un mans vīrs bijām balkonā aptuveni 5 rindas no priekšpuses. Tad mēs redzējām, ka priekšējā rindā pieceļas 2 vai 3 cilvēki, un tad ļoti ātri arī otrā un trešā rinda cēlās kājās un steidzās prom. Pirmajā brīdī es domāju, ka tā ir daļa no izrādes. Tad mēs dzirdējām čīkstoņu, kāds kliedza, uzmanieties, un tad redzējām, kā iebrūk daļa griestu.
Kā vēlāk paziņoja glābšanas dienesti no augstajiem grieftiem atdalījusies dekoratīvā apmetuma sekcija. Ātrā palīdzība un policija notikuma vietā ieradusies dažu minūšu laikā. Ugunsdzēsēji evakuēja cietušos. Ievainojums guvuši 76 cilvēki. Lielākā daļa no viņiem tika nogādāti Londonas slimnīcās, taču vairumam traumas raksturotas kā nelielas, kā nobrāzumi un griezumu brūces, bet dažiem ir kaulu lūzumi. Kaut gan neviena cietušā ievainojuma nesot dzīvībai bīstami, 7 cilvēki ievainoti nopietni. Viņi ieguvuši traumas galvas, kakla un muguras rajonā. Policija paziņojusi, ka kopā ar pašvaldības būv inženieriem izmeklē katastrofas cēloņus. Izmeklētāji gan norādījuši, ka pagaidām ir pāragri spekulēt par iemesliem, kādēļ nogāzās 1901. Gadā atklātā teātra grieftu sekcija. Tomēr britu medijos norādīts, ka stundu pirms katastrofas Londonu bija piemeklējis pērkona negaiss, un daļas atsliecinieku teiktais liecina, ka pirms negadījuma no plaisām grieftos sācis pilēt ūdens. Ginza Moliņš, Latvijas radio.